კოლეგებო, სხდომა განახლებულია, თქო დაიკავოთ ადგილები. ვაგრძელებთ თავრობისთვის სხდომის გამოცხადების პროცედურას. ეხა იქნება კითხვებზე პასუხები, შემდეგ იქნება დაზუსტების შესაძლებლობა, პასუხები და შემდეგ უკვე პოლიტიკურ ჯგუფების და ფრაქციების გამოსვლა. გთხოვთ ბატონოები ტრიბუნასთან კითხვებზე პასუხების გასაცემად.
დიდი მადლობა კოლეგებო შეკითხვებისთვის. ესთები ამოწურავად გავცე თითოეულ შეკითხვას პასუხი. პირველი იყო ქალბატონი თეონ აქუბარდიას შეკითხვა, რომელიც ეხებოდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს და მათ შორის ტერმინოლოგიური შენიშვნა ჰქონდა ქალბატონ თეონას. მან თქვა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ, მე ვსაუბრობდი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე, როგორც ოცნებაზე და არა როგორც ინტერესზე. ინტერესი ჩაითვალა, რომ არის უკეთესი ტერმინი, თუმცა მე ცოტა ეჭვმიმეპარება. აქ ერთ კორექტივ შევიტან, მე რამდენჯერმე ხაზი გავუსვი იმას, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჩვენთვის არის პირველი, რა თქმა უნდა, ოცნება და მეორე ეს არის ამოცანა. შეგნებულად იყო გამოყენებული ეს ტერმინი. რამდენჯერმე ჩვენ არ საუბრობთ აბსტრაქტულ ოცნებაზე, ეს არის ამოცანა, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქვს დასახული და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაგეთდება. რაც შეეხება ზრუნვას საზღვრისპირა სოფლების მოსახლეობაზე, მინდა მარტივად მოვიყვანო მონაცემები, რომლებიც ადასტურებს იმას, თუ რამდენად დიდ ყურადღებას უთმობს ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება ამ საკითხს. და სხვათა შორის, პირველად სწორედ 2013 წელს შეიქმნა შესაბამისი კომისია. მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპაცია განხორციელდა 2008 წელს, წლების მანძილზე არავითარი საგანგებო ყურადღება არ ეთმობოდა ამ საკითხს. პირველად 2013 წელს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა საგანგებო კომისია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, და არა მარტო კომისია შეიქმნა, განხორციელდა უამრავი პროექტი, პირველ რიგში ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა ჯამური ღირებულება შეადგენს 300 მილიონ ლარს. ანუ 300 მილიონი ლარის ღირებულების პროექტები განხორციელდა საზღვრისპირა სოფლებისთვის, უპირისპირად გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებისთვის. მარტო შარშა ამ პროექტების ღირებულებამ შეადგინა 60 მილიონი ლარი. ანუ ეს არ არის მარტო კომისია, ეს არ არის მარტო ზოგადი გეგმები, ძალიან კონკრეტული ინიციატივები, პროექტები ხორციელდება იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უწევთ გამყოფ ხაზთან ცხოვრება. რაც შეეხება იმ ადამიანების პასუხისგებლობას, რომლებაც ჩაიდინეს დანაშაული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, ყველაფერი მაქსიმუმი გაკეთდება იმისათვის, რომ ეს პასუხისგებლობა დადგეს. თუმცა არ არის ხვდებით მარტივი საკითხი, მაგრამ ხელისუფლება ყველა ზომას მიიღებს იმისათვის, რომ დანაშაული არ დარჩეს დაუშველი. ბატონი ბექალი ლუაშვილი, მან იკითხა, შემიძლია თორა დავასახელო ერთი ფაქტი, რის გამოც ვიმსახურებ ნდობას. ნუ ერთი ცოტა გამიჭირდება მე ჩემ თავზე ვისაუბრო. მე ვახსენე, რაც გავაკეთეთ ჩვენს გუნდთან ერთად, კონკრეტულად პარლამენტში, ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქვს უამრავი რამ გაკეთებული და მე ვარ ამ ყველაფრის თანამონაწილე, რითაც ვამოყოფ და ეს არის უამრავი საქმე, რომელიც გაკეთდა, მათ შორის ჩემი მონაწილეობით. თუმცა კიდევ ახლა გაემერებ, გამიჭირდება, რა თქმა უნდა, დეტალურად ჩემ თავზე საუბარი, ეს უბრალოდ არ იქნება სწორი. მაგრამ მე იმ პარტიის წარმომადგენლისგან თქვენ ადგილას რო ვიყო, არ დავსავდი კითხვას, რომლის ლიდერსაც უფროსურად ძალიან ბევრი საგმირო საქმე აქვს ჩადენილი და მარტივად ჩამოთვლი უბრალოდ, რაც აქვს სამკაც გაკეთებული. ბასიანი, ნუ გასაგებია, რაზეც საუბრობ, პანკესი, უმძიმესი ქმედებები, 20 ივნისის სროლა. აქ სროლაზე არ არის იმდანაც საუბარი, აქამდე მივიდა საქმე იმ ქმედებების გამო, რომელიც ამას წინ უძღოდა. ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რატომ დააყენეს სპეცრაზმი ჯეშკრის წინ, რატომ არ გამოიყენეს წყლის ჭავლი და შემდეგ. ეს ყველაფერი რომ მოხდა, იყო და სწორად რომ ემოქმედა შინაგან საქმეთა მინისტრს მაშინდელს, როგორც მოგვიანებით მოქმედებდა ბატონი ვახტანგ გომელაური ანალოგიურ შემთხვევებში, არ გახდებოდა საჭირო სრულად რამაც გამოიწვია ჩვენი თანამოქალაქეების ძიმედ დაზიანება. ასეთი ადამიანი როცა ყავთ ლიდერი, მე თქვენ ადგილას არცერთ შეკითხვას არ დავსვათი, ძალიან ძიმეა ამ ადამიანის წარსული. ასევე არ დავსვათი კითხვას, როცა ვარ იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელმაც შექმნა 4 მუნიციპალიტეტში კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს თქვენი არჩევანია, მაგრამ მე მინდა შეგახსენოთ ამ ტრიბუნიდან ზუსტად თქვენი ლიდერი რაც მოძრაობას პირდებოდა დამთავრებას, თუმცა ძალიან მალე მათთან შექმნა 4 მუნიციპალიტეტში კოალიცია. ეს არის მისი პრინციპულობა, ეს არის თქვენი პრინციპულობა. გაქვთ სერიოზული პრობლემები, ამიტომ მოეძებთ სხვის თვალში ბეჭს, როდესაც საკუთარი ბელადის, ასე ვთქვით, ლიდერის თვალში დირეს ვერ პოულობთ. ეს არის ჩემი რჩევა თქვენს მიმართ. თანუ ამ ყველაფრის გამოხატულება რა არის? რატომ გაქვთ თქვენ 2% და რატომ გაქვთ ჩვენ დაახლოებით 60% რეიტინგი? იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებდით საქმეებს, რაც შეეხება თქვენ პოლიტიკურ პარტიას, თქვენ ყველა პრინციპს უღალატეთ, მათ შორის ხალხს გაუსვა იმას, რომ დღესაც 4 მუნიციპალიტეტში გაქვთ შექმნილი კოალიცია ნაციონალურ მოძრაობასთან. პროგრამაზე უკვე აღნიშნე, შტაბის უფროსი ვიყავი და ჩემი ხელმძღვანელობით დაიწერა ეს საარჩევნო პროგრამა. შესაბამისად, როდესაც გიორგი გახარია გახდა პრემიერ-მინისტრი 2020 წელს, მან რა თქმა უნდა ისარგებლა ამ ჩემი ხელმძღვანელობით დაწერილი პროგრამით, თუმცა ეს იყო ლეგიტიმური პლაგიატი, შესაბამისად არავითარი შემოჩნდა ამასთან დაკავშირებით არ აქვს. შემდეგი შეკითხვა ეხებოდა დევნილებზე ზრუნვას. მარტო ერთ ასპექტზე გავამახვილებ ყურადღებას. მთლიანობაში 13,000 ბინა გადაეცათ დევნილებს ამ წლების განმავლობაში. ახლაც უკვე მიმდინარე პროცესია, წელს უკვე 700 ბინა დამატებით გადაეცემათ დევნილებს. ეს არის ერთი გამოხატულება, მხოლოდ ერთი გამოხატულება იმ ზრუნვისა, რომელიც ასე ვთქვათ არის ჩვენი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი, ჩვენი მთავრობის შემადგენელი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი. Ну, кокаинზე დაისვა შეკითხვა არ მინდა ციღრმეში შევიდე, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ, რომ მაინცდამაინც ის ვენის კლინიკა შეარჩია ექსპერტიზისთვის თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ, რომელიც წარსულში იყო შემჩნეული манипуляციებში. რატომ ეს კონკრეტული კლინიკა და არა რომელიმე სხვა? იმიტომ რომ კონკრეტული ფაქტები არსებობდა ამ მანკიერ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენი ლიდერი სჩადიოდა. ჩემზე თქვა ალბათონმა ანა ბუჩუკურმა, რომ 2012 წელთან კავშირი არ ქონია. ამას ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ მე პირადად 2011 წლის ნოემბრიდან თუ დეკემბრიდან ვიყავი ქართული ოსნების საზოგადოებრივ მოძრაობაში ერთ-ერთი სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, პირადად ვიყავი ჩართული ამ პროცესებში. ეს არ იყო პოლიტიკური სტატუსი, პოლიტიკური სტატუსი შევიძინე მოგვიანებით, უკვე 2014 წლის ბოლოდან, მაგრამ რასაც ქვია ბრძოლა, ჩემი მცირე წვლილი მაქვს შეტანილი უკვე 2011 წლის ნოემბერ-დეკემბრიდან, იმ დღეებიდან, როდესაც ბატონმა ბიძინა ვერიშულმა გააკეთა განცხადება პოლიტიკაში შესვლის თაობაზე. Ну, თქვენ მეტმეტეს არ აქვს ალაბარაკო ამ თემასთან დაკავშირებით 2012 წლის საკითხთან დაკავშირებით. რა შეხება კიდევ ერთ თემას, რატომ გადასცემ სასამართლო პირდაპირ ეთერში მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლებს. ნამდვილად არასწორი მოვლენა, რბილად რომ ვთქვათ არასწორი, თუმცა შეგიძლიათ მოიკითხოთ ვისგან და რატომ არის ეს კონკრეტული მოსამართლე პრივილეგირებული. რატომ სარგებლობს ეს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც პოლიტიკურ პლატფორმას აძლევს მიხეილ სააკაშვილს სასამართლოს ხელმათა დარბაზში, ვისგან არის ეს კონკრეტული მოსამართლე და რატომ პრივილეგირებული? აქ ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, ჯერ კიდევ დებატი ვარ და ამით სარგებლობ აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან უფრო მეტად გამიჭირდება ასეთი კომენტარების გაკეთება, მაგრამ დღეს ჯერ კიდევ შემიძლია გავაკეთო ასეთი კომენტარი. რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურია ნებისმიერი შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება სასამართლო იყოს გამოყენებული როგორც პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სიტყვის თქმის პლატფორმა, თუმცა კიდევ ერთხელ მოიკითხეთ, რასთან შეიძლება კონდეს საქმე. საბოლოო ჯამში კოალი შეიძლება მივიდეს იქ, სადაც თქვენი კოალიც მიდის. შემდეგ სამუშაო ადგილები, ბატონი გიორგი ვაშაძე, არ ვიცი, გუშინ ვისაუბრეთ ბევრი ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ან ვერაფერი გაიგო, ან არაფერი გაიგო ბატონმა გიორგი. მათ შორის ასეთი ფრაზა წარმოთქვა, რომ თურმე ბატონ ლევან დავითაშვილს მოუტანია მუშაობა საქართველოს. კიდევ ერთხელ გუშინ ვისაუბრე ამ სტატისტიკაზე, დღესაც მინდა მიწევს დღესაც გამეორება, ხოლო დასაქმების ნაცვლში გავიმეორებ ამ ყველაფერს, როგორ მოიტანა კონკრეტულად მაგალითად თელემა დავითაშვილმა მუშაობა. ბიზნეს სექტორში დასაქმება, მარტო ბიზნეს სექტორში, იყო 534,000 ადამიანი 2012 წელს, როცა გიორგი ვაშაძე იყო ადეიშვილის მოადგილე. 2023 წელს 758,000. ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტო ბიზნეს სექტორში შეიქმნა 224,000 სამუშაო ადგილი. ეს არ ციფრებით მანიპულაცია, არც არის, ეს არის სტატისტიკა. ამ ადამიანებს შეაქვთ გადასახადები ბიუჯეტში. ბიუჯეტი რო იყო 8.5 მილიარდი და ახლა თითქმის 29 მილიარდი ლარი როა. მარტო მე და თქვენ ხარ შეგვაქვთ ეს გადასახადები ბიუჯეტში. შეაქვთ ადამიანებს, ხო? ანუ არის მარტო ბიზნეს სექტორში შექმნილი 224,000 ახალი სამუშაო ადგილი. რა ვიცი, ამდენჯერ გავიმეორე ეს ყველაფერი, თან თვითონაც არესრება ამ სხდომას. ასე ეცის ხოლმე, რომ რაღაცა სიტყვის ჩაწერს ვიდეოს, მერე თანდებს ხოლმე უმრავლესობის დეპუტატების ისეთ ვიდეოებს, რომელიც სხვა სხდომიდან არის აღებული, რომ აჩვენებს, რომ ვითომ უმრავლესობის დეპუტატები ამ ყველაფერს ისმენენ. Ну, არ ვიცი, შეიძლება ის ამორჩეველზე იყოს გათვლილი, თუმცა ის მინდა გითხრათ, რომ ამორჩეველი ძალიან გაიზარდა და სწორედ ამის გამოა, რომ კონკრეტულად გიორგი ვაშაძის პარტია 20%-ს არის ჩამოსნელი, როცა 30% აიღეს რაღაც ორი წლის წინ თვითმმართველობის არჩევნებზე, ხო? ახლა მათი მაჩვენებელი არის 18%. Ну, ასეთი манипуляციები უკვე აღარ იყიდება საზოგადოებაში, საზოგადოება არის გაზრდილი. შესაბამისად, ურჩევ ჩვენ ოპონენტებს, კონკრეტულად გიორგი ვაშაძეს, რომ ნასოთ манипуляციებისა მეტი აქცენტი გააკეთოს საფუძვლიან კრიტიკაზე. თუმცა, ну, როგორც ჩანს, ასე აფასებს, რომ არაწყობს საფუძვლიანი კრიტიკა და ურჩევნია ციფრებით манипуლირება. ესეც არის დემოკრატიის ნაწილი, ეს არის მისი არჩევანი. დიასპორის მონაწილეობა არჩევნებში, გუშინ გავეცი ამ შეკითხვას პასუხი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არის პრინციპები. დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში, საელჩოებში და სხვა დიპლომატიურ წარმომადგენლებში ჩატარდება არჩევნები, რაც არის საერთაშორისო დაპირობებული პრაქტიკა და შესაბამისად ყველა ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი, ცხოვრობს საზღვარგარეთ, აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, ამის საშუალება იქნება. ჩვენ გვესმის, რომ ვერ დაიფარება, რა თქმა უნდა, ყველა ქალაქი, ყველა რეგიონი, ყველა ქვეყნის, ეს არის პრობლემა. კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, იყო ერთი კონკრეტული ქალაქი, იტალიური ქალაქი, სადაც იყო ძალიან კამპანია, რასთან დაკავშირებითაც იყო ძალიან სერიოზული კამპანია გაშლილი. ვეუბნებოდნენ, რომ იქ ცხოვრობდა 10,000-ობით ადამიანი, არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა შესაბამისად 10,000-ობით ადამიანი. გაიხსნა საგანგებო თვალსაზრისით დიპლომატიური წარმომადგენლობა, არ ვიცი, მოკლევადით და ასაკაც მისულა იმ უბანზე არჩევნებს. Ну, ეს ყველაფერი არის რაღაცა პოლიტიკურ ქულებზე გათვლილი სპეკულაციები, მე ასე მგონია, თუმცა ნუ ესეც დემოკრატია და ესეც თქვენი უფლებაა. Რაც შეეხება იმ შეზღუდვებს, რომლებიც წესდება ჯანდაცვის სფეროში, ნახსენები იყო დონაცია, ტრანსპლანტაცია, ასევე ინვიტრო განაყოფიერება, სუროგაცია და ეს შემდეგ. Ну, ნაწილი გადაწყვეტილებისა მიღებულია, ნაწილი განხილვის პროცესია. ჩვენ თავარია, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი საზოგადოების ინტერესები, ჯანდაცვის სისტემის ინტერესები, აქ არავის რაიმე სუბიექტური ინტერესი არ აქვს. განვაგრძოთ მსჯელობა ყველა თემასთან დაკავშირებით, ну, გასაკუთრებით იმ თემებზე, რაც განხილვის პროცესია. თუ მოახერხებთ ერთობლივად საერთო გადაწყვეტილების მიღებას, ეს იქნება ბუნებრივია უკეთესი მსაჯულად და ღიავართ ასეთი დისკუსიებისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად 20 ივნისის შტურმის შეფასებას, რა თქმა უნდა, სტრასბურგის სასამართლომ გაამყარა ის სინამდვილე, რაც იყო სახელზე 20 ივნისს. რა თქმა უნდა, იყო აბსოლუტურად არაკონსტიტუციური შტურმი მთავრეს კონსტიტუციურ ორგანოზე, პარლამენტზე, და შესაბამის შეფასება მოისმინე ჩვენ მაჩვენის სტრასბურგის სასამართლოს მხრიდან. ეჭვა მელიას ამნისტიას. Ну, მელიას ამნისტიაზე მე არ ვისაუბრებდი იმ პარტიის რიგებიდან, რომელიც მელიას გულისთვის გადადგა. მელიას გულისთვის გადამდგარი პარტიის თავმჯდომარე აუთ ასეთი და იმ პარტიის წევრი გვესაუბრება მელიას ამნისტიაზე, რომელიც შეგახსენებთ, იყო 19 აპრილის შეთანხმების შემდგენი ნაწილი. თქვენ ძალიან გიყვართ 19 აპრილის შეთანხმება და დღეს გაირკვა, რომ თურმე არ მოგცემთ 19 აპრილის შეთანხმება. სწორედ ამიტომ ამბობთ, არასდროს, აღარასდროს ჩვენ ხელს აღარ მოაწერთ მსგავს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებდა კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან ქვეყნის გასვლას. არავითარი მედიაციით, არავის შართულობით ასეთი ტიპის შეთანხმება ჩვენ აღარასდროს აღარ მოვაწერთ ხელს. თუმცა სტრასბურგის გადაწყვეტილება არავითარი შეღავათი არ არის თქვენთვის. მართალია, საბოლოო ჯამში იყო ლეგიტიმური ძალა გამოყენებული ჩვენი სპეცრაზმის მხრიდან, მაგრამ იმ გართულებამდე ვითარება მიიყვანა სწორედ იმ უგუნურმა, თუ არ ვიცი, არ მინდა სხვა რამე დავარქვა, გადაწყვეტილება, რომელიც მანამდე მიიღო მაშინდელმა განსაკუთრებულ მინისტრმა გახარია. კიდევ ხოლმე გამიმერე ჭიშკარი, წყლის შავლი და ეს შემდეგ. ხო, ნუ დანაშაულის კონტექსტში ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე, რომელიც მაშინ ამკაცმა ჩაიდინა, ხო, რაც ძალიან მძიმედ დაუშვა ქვეყანას, ხო, დასახლებიდან ადამიანები მძიმედ დაზიანება მიიღეს ადამიანებმა. რა თქმა უნდა, არავითარი შეღავათი თქვენი პარტიის ლიდერისთვის არ არის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება სოციალური დახმარების მიმღებთა და მაძიებელთა რაოდენობას, ხატომ არ მცირდება იმ პირობებში, როდესაც იღარიბე შემცირდა. Ну, არის ლეგიტიმური შეკითხვა, თუმცა ეს შეკითხვა შემდეგ დაუკავშირეს კორუფციას და ასევე კითხვები დასვეს იმასთან დაკავშირებით, შესაბამის კორუფციული თანხები ხო არ იცხება პარტიის ბიუჯეტში. მინდა დაგარწმუნოთ, სრული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მაქვს პარტიის სახსრების შემოსავლების შესახებ, არავითარი კორუფციული თანხები არ იცხება პარტიის ბიუჯეტში. ეს ერთი. მეორე, გარკვეულ ეტაპზე იყო გამოცხადებული ორატორიუმი კოვიდის გამო, რამაც გამოიწვია ის, რომ არ ვცირდებოდა დახმარების მიღებთა რაოდენობა. Ну, ეს არის მიმდინარე პროცესი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირველად ხდება, შარშან პირველად მოხდა ასე საქართველოში, რომ სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა აღემატება სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრები ადამიანების რაოდენობას. ანუ დახმარებას იღებს იმაზე მეტი ადამიანი, ვიდრე არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრები ადამიანების რაოდენობა. რაც ნიშნავს იმასა, რომ თვისებრივად გაუმჯობესდა სახელმწიფო ზრუნვის ხარისხი ჩვენს მოქალაქეებზე. ეს თანხები მიდის ჩვენს მოქალაქეებთან საბოლოო ჯამში. მე არ ვიცი ეს, ასე ვთქვათ, პროცესები როცა გაგრძელდება, გადასინჯვის პროცესები როგორ აისახება ეს ბაზებზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს თანხები, რომლებიც არის გამოყოფილი, მიდის ჩვენს მოქალაქეებამდე, რაც არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც ხება კორუფციას, ამასე მინდა მცირე გადახრევა გავაკეთო. ჩვენთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი კორუფციის ნებისმიერი ფორმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ქართულ ჯიგრულ ბონჩი კორუფცია, რომელიც მიმართაც ლოიალური იყო თქვენი პარტიის თავმჯდომარე. ხო, მე არა ვარ ლოიალური არც ასეთი კორუფციის მიმართ. და ერთი რამ მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით, არასდროს არცერთი კორუფციული გარიგებით არცერთი თეთრი არ მიშოვია და ასე ვაპირებ მომავალშიც საქმიანობის გაგრძელებას. შესაბამისად არავითარი ინტერესი არ მაქვს ვინმე კორუფციას დაუფარო ხელი, მიუდგე ლოიალურად. ეს იქნება ჩემი მიდგომა კორუფციის მიმართ და ასეთია ისიც ჩვენი საპატიო თავმჯდომარის მიდგომა, რომელსაც მითუმეტეს არავითარი ინტერესი არ აქვს. 3 მილიარდი დოლარი აქვს მას დახარჯული მარტო ხელმოქმედებაზე. შესაბამისად, კიდევ ხას გავუსვა იმას, რომ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი და არავითარი ლოიალობა არ იქნება გამოვლენილი ამ თვალსაზრისით. შემდეგ, რაც ხება სპორტ და სპორტის განვითარებას, კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ ეს იქნება განსაკუთრებული პრიორიტეტი, როგორც მასობრივი სპორტის კუთხით უნდა გაკეთდეს ძალიან ბევრი რამ, ასევე მაღალი მიღწევების სპორტის განსავითარებლად და როგორც უკვე ვთქვი, დაიწყება მუშაობა საარჩევნო პროგრამაზე, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად, და შემდეგი 4 წლისთვის უნდა გავწეროთ ძალიან კონკრეტული გეგმა. და ნუ ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს ის, რომ ყველა მუნიციპალიტეტი საბოლოო ჯამში იყოს უზრუნველყოფილი მულტიფუნქციური სპორტული ცენტრებით, კომპლექსებით, თავის საცურაო აუზებით, მოგეთ ყველა შესაბამისი ატრიბუტით. ამას დაჭირდება კონკრეტულად გაწერილი გეგმა, რაზეც ვიმუშაოთ შესაბამის დარგობრივ მინისტრებთან და საარჩევნო პროგრამასაც, რა თქმა უნდა, ერთად უნდა ვიმუშაოთ. რაც შეეხება ბიზნესის ხელშეწყობას გამყოფ ხაზის ორივე მხარეს. აქაც სახეზია მთავრობის ზრუნვა, უკვე არსებობს 100 მიმდინარე პროექტი. ამ მიმართულებით სწორედ გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს ხორები ადამიანების ხელშესაწყობად რა შეხება შეზღუდვებს. ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია არ იზღუდება არავითარი ფორმით მობილობა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე. ერთადერთი გარკვეული საკითხების ზომები უნდა იყოს მიღებული, გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე ეხება სპეციალურ, ასე ვთქვათ, სპეციფიურ გეოგრაფიულ არეალს, ხო? თავისი რისკების გათვალისწინებით. შემდეგი შეკითხვა ეხებოდა ფასანაურის შემოვლით გზას და შესაბამის გვირაბს. ამასთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგი მოცემულობა: თავის როზე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ფიზიბილიტი, რომელიც ჩატარდა ესპანური კომპანიის მიერ. შესაბამისად უპირატესობა მიენიჭა სწორედ გვირაბის მშენებლობას და ამ დასკვნის საფუძველზე, ფიზიბილიტის საფუძველზე უკვე მიმდინარეობს პროექტირება. ეს პროექტირებაც მიმდინარეობს კანონის დაცვით, თავიდან ბოლომდე კანონის დაცვით, შესაბამისი ჩართულობით. დანარჩენი არის ყველაფერი მიმდინარე საკითხები და რა თქმა უნდა ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ სათანადო ხარისხით შესრულდეს ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. რაც შეეხება ზოგადად პროექტების შესრულების ხარისხს, მე ამაზე ჩემს პრეზენტაციაში გავამახვილე ყურადღება. რა თქმა უნდა ხარისხს უნდა მიექცეს მაქსიმალური ყურადღება და ყველაფერი გაკეთება, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ პროექტების ხარისხი, შესრულების ხარისხის კიდევ უფრო მეტად გასაუმჯობესებლად. შესრულების შესრულების ქონა პირთა ინტერესებს ზრუნვა, ამასე გავაკეთეთ ჩვენ აქცენტი, რა თქმა უნდა, ერთად მუშაობდით ძალიან აქტიურად ამ თემებზე და აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას, რაც იქნება საჭირო, ბუნებრივია, და რაც შესაძლებელი ყველაფერი გაკეთება ჩვენი მხრიდან. ბატონ ალეკოს ჰქონდა რჩევა სტიქიასთან დაკავშირებით, მადლობა მრჩევისთვის. რაც ხდება ბატონ თორნიკე რეჟვაძეს, ის პირველი წუთებიდან იყო აქტიურად ჩართული სამუშაოებში, როგორც სამძებრო სამუშაოებს გულისხმობ, ასევე სამაშველო სამუშაოებს და სტიქიის ალიკვიდაციო სამუშაოებს. პირველივე წუთიდან იყო ჩართული, ახლა არის ყველაფერი კონტროლზე და მადლობა თორნიკე რეჟვაძეს ამისათვის და მთლიანად აჭარის ხელისუფლებას ამისათვის. რაც შეეხება იმას, თუ როდის შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი საპენსიო სესხებთან დაკავშირებით, ნუ პარლამენტში არის ეს დაგეგმილი, ბატონმა ირაკლი ზარქოვამ ეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, ყველა შესაბამი საკითხი იქნება იქ განხილული. მათ შორის საუბარი იყო სესხების რესტრუქტურიზაციაზე, ან სესხების ნაწილის რესტრუქტურიზაციაზე, სადაც ეს არის შესაძლებელი, ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს. მთავარია, რომ პირველ რიგში პარლამენტთან მივიღოთ წინადადებები, ჩვენ აქტიურად ვქნებით ჩართული, რაც შეიძლება გაკეთდეს ჩვენი პენსიონერებისთვის, რაც არის შესაძლებელი, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ეს არის ჩვენი მიდგომა, დანარჩენი დავალოდებით წინადადებებს და ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ ამ თემაზე. რაც შეეხება დევნილების დახმარებას, ეს არის 45-ლარიანი დახმარება, თუმცა ამის მიღმა დევნილები სარგებლობენ, ვინც ამას საჭიროებს, სხვადასხვა პაკეტებით, რაც არის მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების რჩევა და რეკომენდაცია. უმჯობესია დახმარება იყოს მიბმული არა სტატუსზე, თუნდაც დევნილის სტატუსზე, არამედ კონკრეტულ საჭიროებებზე. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ასე უნდა გაგრძელდეს ამ მიდგომით მუშაობა. მთავარია, რომ ვისაც აქვს სათანადო საჭიროება, ყველა შესაბამისი სახსრებით იყოს უზრუნველყოფილი, ანუ წდომა ექნება თქვენებრივია დევნილებს სხვადასხვა პაკეტზე და ეს უნდა იყოს ალბათ ჩვენი პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, მთავარი ხაზი ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თვითმმართველობის გაძლიერებას, როგორც უკვე ითქვა, 4-წლიან გეგმაში დეტალები იქნება წარმოდგენილი. თქვენებრივია გულისხმობთ, როგორც კომპეტენციების დამატებით გადაცემას, ასევე ფისკალურ დეცენტრალიზაციას. აქ არის სერიოსული პოტენციალი, სერიოსული რესურსი. მთავარია, რომ ჩვენ გქონდეს კონკრეტულად გაწერილი გეგმა ამისათვის. არსებობს დეცენტრალიზაციის სტრატეგია, თუმცა დამატებით შეგვიძლია ვიმუშაოთ ამ თემაზე, ვიმშელოთ. მთავარია, რომ გქონდეს ძალიან ხელშესახები კონკრეტულად გაწერილი გეგმა, როგორც უფლებამოსილებების გადაცემის, ასევე ფისკალური დეცენტრალიზაციის მიმართულებით. რაჭხობა თხილს, ნუ ამასთან დაკავშირებით შარშან დაიწყო მხარდაჭერის პროგრამა, ეს 500 ლარიანი დახმარება გაიცემა შესაბამის, ასე ვთქვათ, პირებს, რომლებიც არიან ამ სექტორში დასაქმებული და ეს მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, აქტიურად გაგრძელდება. Ну, რაც შეეხება ოჯახების გასახლების თემას. Ну, ვიცით, რომ ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში არის შექმნილი უკვე სამუშაო ფორმატი, იურიდიული კომიტეტი არის აქტიურად ჩართული ამ ყველაფერში, მთავრობაც მუშაობს ამ თემაზე. Ну, რთული საკითხია, არის საკმაოდ რთული საკითხი, მთქმეული საკითხი, რამდენად შესაძლებელი იქნება ერთდროულად იყოს უზრუნველყოფილი ხელშეკრულების თავისუფლება და ამავდროულად ქართული ადამიანების ინტერესების დაცვა, სოციალური დაცვა მათ შორის, შესაბამის გადაწყვეტილებები და იქნეს მიღებული, ერთად ვიმუშავებთ ბუნებრივია ამ თემაზე. რაც შეხება 2008 წლის შეფასებას, ის რაც მოხდა 2008 წელს, რაც გააკეთა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, მე შევაფასე როგორც ხალატი და შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო. და ნუ მათ შორის შემიძლია ჩამოთვალო ის ყველაფერი, რაც წინ უძღოდა 2008 წლის ღალატს. ეს იყო მათ შორის მაგალითისათვის სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების აღდგენა. არ ვიცი, რა შეიძლება ამას დავარქვა თუ არა ღალატი. ეს იყო კოდორის ხეობისთვის ზემო აფხაზეთის სახელის მიკუთვნება. რა შეიძლება დავარქვათ ამას თუ არა ღალატი. ეს იყო ალტერნატიული სეპარატისტული არჩევნების ჩატარება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. რა შეიძლება დავარქვათ ამას თუ არა ღალატი. ეს მარტო ერთჯერადი ღალატი კი არ იყო. თანმიმდევრულად მიდიოდნენ ეს ადამიანები დიდი ღალატისკენ, რის საფუძველზეც მათ ჩააბარეს ჩვენი ორი ისტორიული რეგიონი, აფხაზეთი და სამაჩაბლო, რუსეთის ფედერაციას. ამის შემდეგ თქვენ გააფორმეთ ეს ოკუპაცია, ევროსაბჭოს რეზოლუციას მოაწერეთ ხელი, იქ ჩაწერეთ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებები, რა შეიძლება ამას დაერქვას თუ არა ღალატი. მე როგორ შეაფასებს ამ ყველაფერს, მე საერთოდ არ მაინტერესებს თქვენი ინტერესები თხოლმე და თქვენი მედია, როგორ აფასებენ ჩვენი განცხადებები, როგორ ფასდება ჩვენი განცხადებები რუსული მედიის მხრიდან, ან რუსი პოლიტიკოსების მხრიდან. ჩვენთვის ეს არ არის საინტერესო. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რაღაცებს დავარქვათ თავისი სახელი იმისათვის, რომ ასეთი დანაშაულები აღარასდროს გამეორდეს და რაც თავარია, ხალხმა უნდა იცოდეს სიმართლე იმ ღალატთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ 2008 წელს ჩაიდინეთ. რაც შეეხება მეწყულ პროცესებს, ამ თემაზე ჰქონდა უკვე საუბარი, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ყურადღება დაეთმობა ადრეული შეტყობინების სისტემების გაფართოებას. ეს არ არის ბუნებრივი პანაცეა, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ჩვენ ბუნებრივი კატასტროფის რისკების პრევენციას. მაგრამ აქტიური მუშაობა გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რაც შეეხება 12 პუნქტს და შემდეგ 9 პუნქტს, რამდენი პუნქტი შევასრულეთ, ამაზე იყო უამრავი სპეკულაცია. სინამდვილეში მოხდა რა. ჩვენ უამრავი ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ, მათ შორის პარლამენტში უამრავი კანონი მივიღეთ და საბოლოო ჯამში დღეს ვთქვენ მხოლოდ თვალსები ორი პაკეტის მიღებას, მხოლოდ ორი კანონის მიღებას, საიდანაც ჩანს, რომ თვისებრივად იმ 12 პუნქტიდან არის ყველაფერი შესრულებული, რისი შესრულება შეიძლებოდა იმ კონკრეტულ მომენტამდე. რაც შეხება ახალ პუნქტებს, ნუ საარჩევნო რეფორმა, უბრალოდ კონკრეტულად ცესკოს თემაზე იყო საუბარი, აქ ისით პირადად ჩემი პოზიციაც და ისით ჩვენი არგუმენტები, სამართლებრივი არგუმენტები, რასაც ვერავინ ვერ დაუპირისპირა საკუთარი სამართლებრივი არგუმენტები. მაგათ ვერავინ ვერ გვისაბუთებს, როგორ შეიძლება ოპოზიციონერი ცესკოს წევრი, რომელიც არის იმავდროულად ერთ-ერთი რადიკალური პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი, გარკვეულ ვითარებაში გახდეს ცესკოს თავმჯდომარე. როგორ შეიძლება რაიმე სამართლებრივი ლოგიკაში ჩაჯდეს ეს ყველაფერი? Ну, შესაბამისად, მე მიყვირს რომ ვენეციის კომისიას და რეკომენდაციებს იძლევა, მაგრამ ну, ჩვენ გვაქვს ჩვენი საპარლამენტო სუვერენიტეტი და ბუნებრივია, უნდა მივიღოთ მაქსიმალურად სამართლებრივად გამართული და რაციონალური გადაწყვეტილებები ყველა საკითხთან დაკავშირებით. და რას თავარია? თუ ვინმეს მივცეთ ჩვენ ცესკოში საბოტაჟო საშუალებას, არაფერს აღარ ექნება ფასი. და ვიღაცებს შეიძლება ეს უნდათ, მაგრამ ცესკო უნდა ამუშავდეს გამართულად, ამაზე ვარ ჩვენ პასუხისგებელი და შესაბამისად უნდა იყოს მიღებული ისეთი კანონი, რომელიც არის სრულად შესაბამისობაში სამართლებრივ პრინციპებთან. აჩხობა ანტიკორუფციულ კანონმდებლობას, ნუ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა, არის სამუშაო ფორმატი შექმნილი, ჩვენს ვიქნებით ჩართული ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და ვფიქრობთ, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. რაც შეეხება სასამართლო სისტემას, კონკრეტულად ეგრესოდებულ ვეთინგზე გამახვდა ყურადღება, კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა არის ეს ვეთინგი. იქნება გარკვეული არაფორმალური პრაქტიკულად ჯგუფი, ნუ კანონის საფუძველზე, მაგრამ ერთგვარი არაფორმალური ჯგუფია, სადაც უცხოელებიც მონაწილეობენ და ხდება მოქმედი მოსამართლეების გადახედვა, შეიძლება ეს ყველაფერი დასრულდეს მათი სისტემიდან გაშვებით, რაც არის ანტიკონსტიტუციური მოვლენა, არა მარტო ფორმალური, არამედ მატერიალური თვალსაზრისით. ან თავისი არსებითი წინააღმდეგობა ასეთი რამ კონსტიტუციას და მის სულისკვეთებას. ნუ ასეთ დარღვევას აქვს ადგილი სხვადასხვა ქვეყანაში, ერთ-ერთ ქვეყანაში, ჩვენ და სამწუხაროდ ქალბატონი ნონა ცოცორი არის ჩართული ამ ყველაფერში, რომელიც გახდა ადეიშვილის მოადგილე. ანუ ვინც სწორედ მსგავსი მეთოდი გამოიყენა საქართველოში სასამართლო სისტემაზე ტოტალური კონტროლის დასამყარებლად, იმ ადამიანის მოადგილე, ადეიშვილის მოადგილე, დღეს სხვა ქვეყანაში იგივე მეთოდს იყენებს. ნუ ნახოთ, რით დასრულდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ასე ვთქვათ, ცოცორიას რეფორმა ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ესე წინააღმდეგობა კონსტიტუციას, კონსტიტუციის სულისკვეთებას და გარდა ამისა ვეთინგი არის იმის აღიარება, რომ შენ არ ხარ შემდგარი სახელმწიფო. ეს არის შესაბამის ქვეყნების უფლება. ნუ უკრაინას შეუძლია ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, ეს არის მათი უფლება. მოლდოვასაც შეუძლია ეს გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგრამ ჩვენ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, არ ვიტყვით იმას, რომ საქართველო არ არის შემდგარი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ვიღაც ვიღაცებისგან განსხვავებით საქართველო ნამდვილად არის შემდგარი გამართული, ინსტიტუციურად გამართული სახელმწიფო. და ცოცორიას რეფორმა ჩვენ ნამდვილად არ გჭირდება. შემდეგი საკითხი. იუსტიციის საბჭოში მაინცდამაინც სამი არამოსამართლე წევრი უნდა უჯერდეს თურმე მხარს გადაწყვეტილების მიღებას. თავის დროზე მე მახსოვს ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო თავის დროზე, რომ არამოსამართლე წევრებს არ უნდა ქონოდათ ვეტოს უფლება, ანუ გადაწყვეტილების დამბლოკვის უფლება. ეხლა რადიკალურად შეიცვალა ეს მიდგომა, არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, მაგრამ სამართლებრივ პრინციპებთან თავსებადია ის წესი, რომელიც არის დღეს კონსტიტუციაში და კანონმდებლობაში ასახული, 2/3 მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილები. რაც შეეხება ევროკავშირთან, ევროკავშირის განცხადებებთან, საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებთან თავსებადობას, აქ არასწორი მაჩვენებელი იყო მოყვანილი 2.31% ითქვა. სინამდვილეში შარშანდელი წელი ჩვენ დავხურეთ 50%, რაც არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას სხვადასხვა თვალსაზრისით, მათ შორის არაღიარების პოლიტიკის თვალსაზრისით. წლევანდელი მაჩვენებელი ამ ეტაპზე არის 58%, ანუ კიდევ უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი. ნუ გავახსელებ სათითაო თითოეული განცხადების განხილვას და ამის საფუძველზე ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, იქნება მიღებული თითოეული გადაწყვეტილება მიერთებასთან დაკავშირებით. კულტურის ბიუჯეტის გაზრდაზე იყო საუბარი, მათ შორის ძეგლთა დაცვის კუთხით. ვიზიარებ ამ მიდგომას, ზოგადად საჭიროა მეტი რესურსის გამოყოფა იმისათვის, რომ კულტურის სფეროს მეტი ყურადღება მიექცეს. არჩევნების მნიშვნელობაზე იყო საუბარი, გუშინ გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით კომენტარი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმობა არჩევნების გამართულად დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად ჩატარებას, მათ შორის უახლოეს დღეებში კიდევ ერთხელ გაიგზავნება მოწვევა ევთოოდირში იმისათვის, რომ მათი გზავნადიანი სადამკვირვებლო მისია ჩამოვიდეს საქართველოში. აბსოლუტურად ღია ვიქნებით თანამშრომლობისთვის და რა თქმა უნდა ყველაფერი გაკეთდება იმისათვის, რომ ყველა დემოკრატიული პრინციპი, სტანდარტი იყოს დაცული. რაც შეეხება სიღარიბის შემცირებას, ქალბატონი თინა ბოგუჩავა საუბრობდა ამაზე. Ну, აქამდე გვაქვს ძალიან სერიოზული მიღწევა უკვე ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, სურათი კლავაც რთულია, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაემეორებ. 30% იყო სიღარიბე 2012 წელს, ეს დაგვიტოვე თქვენ. 2012 წელს როცა შეიცვალა ხელისუფლება და 2022 წლის მაჩვენებელი იყო უკვე 15.6%. ეს ნიშნავს იმას, რომ 9 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაძლია სიღარიბე, თუმცა გვაქვს კლავაც მძიმე მაჩვენებელი, 9 მილიონი ადამიანი მეტი კლავაც ხორობს სიღარების ზღვარს მიღმა, რაც არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ასეთ პრობლემა და გამოწვევა. რაჭხობა იმას, თუ რა ტემპებში და რა ვადებში დავძლევთ ჩვენ სიღარიბეს, აქ ნახსენები 0.7% 2027 წლის ჩათვლით. ასეთ შემთხვევაშიც კი 100,000 ადამიანი დაძლევს სიღარიბეს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო ამბიციური გეგმები. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიღარიბის დაძლევა იქნება დაკავშირებული ეკონომიკის ზრდასთან. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის ტემპს, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ეს ტემპი იყო ძალიან მაღალი, 10.5%, 10.5%, 7%. თუ ასეთ ტემპს შევინარჩუნებთ, მერწმუნეთ, რომ ბევრად უფრო მალე იქნება მიღწეულის მიზანი, რასაც ქვია სიღარიბის განულება ჩვენს ქვეყანაში. მთავარია ეკონომიკური ზრდა. ცხეთასთან დაკავშირებით იყო გამართული შეკითხვები დასმული. ცხეთის ხიდს რაც შეეხება, აქტიურად გრძელდება სამუშაოები და წლის ბოლომდე დასრულდება მშენებლობა. იუსტიციის სახლს რაც შეეხება, დარჩენილია UNESCO-ს დასკვნა და ამის შემდეგ უკვე შეიძლება საბოლოოდ დასრულდეს ეს პროექტი. მუზეუმის გახსნა აქაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები და სექტემბრის შეიძლება ყველაფერი დასრულდეს, მათ შორის ტექნიკის შეძენა არის საჭირო და შემდეგ სექტემბრისთვის არის საგეგმელი ამ ყველაფრის დასრულება. პირველ სკოლას ეთქვენს აღნიშნეთ, რომ გრძელდება აქტიურად მუშაობა. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება რა თქმა უნდა პროგრესი და სათანადო ვადებში დასრულდება შესაბამისი პროექტები. რაც ხო ბადემრების რაოდენობას, ბატონმა იაგომ დასვა ეს კითხვა, მათ შორის ჩემი აზრი აინტერესებს, თუ რა იქნება ოპტიმალური რაოდენობა ბადემრების ჩვენს ქვეყანაში. ეს ჩემს სუბიექტურ შეხედულებაზე არც არის დამოკიდებული, არსებობს ევროპული სტანდარტიც ამ კუთხით. ოპტიმალური მაჩვენებელი იქნებოდა სადღაც მაქსიმუმ 5500 ბადემარი. თქვენი ცით, რომ ბადემრების რაოდენობა იყო ძალიან დიდი 2012 წელს, აქაც ძიმე მეგვიდრეობა დაქვდა, თითქმის 25000 იყო, 24000 მეტი იყო ბადემრების რაოდენობა ჩვენს ქვეყანაში და ეს მაჩვენებელი 2.5-ჯერ შევამცირეთ. ანუ სერიოზული პროგრესი გვაქვს, მაგრამ დღევანდელი მაჩვენებელიც არ არის ოპტიმალური. და 5500 იქნებოდა სხვა ოპტიმალური მაქსიმუმი, ასე ვიტყოდი. როგორ შეიძლება ეს გააკეთეს, ნუ მათ შორის ამნისტიის კანონი იყო ნახსენები, არ ვიცი დეტალურად აქვირდება ამას მსჯელობა, აქაც ღია ვართ დისკუსიისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილია, რომ რა შეიძლება ნაკლები პატიმარი იყოს საშელახსულების დაწესებულებებში, მათ შორის თუნდაც იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს უსაფრთხოების ხარისხი, სერვისები და ასე შემდეგ. ვიმსჯელოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. გელათან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დაისვა შეკითხვა, ამაზე განიმარტა გუშინ, რომ შეთანხმება არსებობს საბადრიარქოსთან, თუმცა ამის მიუხედავად რამდენიც იქნება შესაძლებელი საჯირო ჩვენი ჩართულობა, რა თქმა უნდა მაქსიმუმ გაგეთება იმისათვის, რომ ეს საგანძური იყოს დაცული. კითხვა დაისვა ოპოზიციის ასე ვთქვათ განწყობასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა ლელოდა, კახარიას პარტია იყო ახსენები, არ ვიცი ყველა თავის პოლიტიკურ ტაქტიკას თვითონ განსაზღვროს, ალბათ უყურებენ საკუთარ რეიტინგს, 20-30 ამას მე არ შევაფასებ, მაგრამ ჩემი ვარაუდები მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ვიღაც ფიქრობს, რომ ნაკლები რადიკალიზმი შეიძლება მოემატოს პოლიტიკური ქულები, ვიღაც ფიქრობს, რომ მეტი რადიკალიზმი შეიძლება მოემატოს ქულები. ეს მათი საქმეა, ეს არის მათი პოლიტიკური არჩევანი, მე ამის განხილვაში ბუნებრივია ვერ შევალ. თავარია, რომ ხალხი არ მოტკუდეს. თავარია, რომ ხალხი არ მოტკუდეს. შეიძლება გელი გავახვიოთ, თვითონ გაეხვის უბრალოდ ცხრის თავში, მაგრამ ამით მისი ბუნება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ამიტომ ფხიზლად უნდა იყოს საზოგადოება და დარწმუნებული ვარ, როგორც იყო ფხიზლად წინა 8 შემთხვევაში, მეცხრე არჩევნებსაც ასე ფხიზლად ჩავატარებთ. შემდეგ განახლებული რეგიონების პროექტი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ძალიან აქტიურად, როგორც გვითხვა წელს დასრულდება მეორე ფაზა. სამომავლოდაც დაგვეგმავთ ღონისძიებებს ამ მიმართულებით. შორაპნის ციხის რეაბილიტაციაზე იყო საუბარი და ამასთან დაკავშირებით დაგვჭირდება შესაბამის დარგობრივი სამინისტროებთან კონსულტაციები და ჩვენს მოსაზრებებს წარმოგიდგენთ ჩვენს გეგმას ამ თემასთან დაკავშირებით. რეგიონების ფისკალურ დეცენტრალიზაციაზე უკვე ქონდა საუბარი და ამასაც აქტიურად ვიმუშავებთ, ბუნებრივია. მაღალმთიანი რეგიონების ხარდაჭერაც რა თქმა უნდა გაგრძელდება. სასამართლოში ვადები, ეს არის მთავარი სისტემური საკითხი, აზიც ბუნებრივია მუშაობა არის საჭირო, მათ შორის კანონდობის დანაზეც თუ რამე შეიძლება გაკეთდეს, რომელსაც საჭიროა მშელობა. ბიუჯეტის ზრდაზე იყო საუბარი მუნიციპალიტეტების დონეზე და ცალკე იყო ნახსენები ქუთაისი, რუსთავი და ფოთი. მე გეთანხმებით, რომ მაგ განსაკუთრებული ყურადღება არის საჭირო. გამომდინარე იქიდან, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება ამ ქალაქებს, მათი ფუნქციებიდან გამომდინარე, ისტორიული დატვირთვიდან გამომდინარე, ნუ ამას აქტიურად შეგვიძლია ერთად ვიმუშაოთ. დემოგრაფიას რაც შეეხება, მის ნაკავშირებით ორი შეკითხვა იყო დასმული. ძალიან რთული საკითხია თავისთავად, მათ შორის ითქვა, რომ მხოლოდ ეკონომიკური ზრდაც არ არის ამ პრობლემის გადაწყვეტის, ასე ვთქვათ, გასაღები. შეიძლება პირიქით ეკონომიკურმა ზრდამ წაახალისოს ნეგატიური დემოგრაფიული ტენდენციები, გააჩნია რა კონკრეტული მოცემულობა. ამის გამო ჭირდება კომპლექსური ხედვა. და სწორედ ამ კომპლექსური ხედვის წარდგენა მინდა მე შემოდგომაზე, როცა უკვე 4-წლიან სამთავრობო პროგრამას წარმოგიდგენ საქართველოს პარლამენტში. დასამუშავებელია ეს საკითხი, როგორც კი ერთად დავამუშავეთ, მაშინ შეგვიძლია წარუდგინოთ საზოგადოებას პირველ რიგში ის გეგმა, რომელიც დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან იქნება დაკავშირებული. კითხვა იყო დასმული შუა დერეფნის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რასაც აქცენტი გავაკეთე. ამიტომ სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს. როგორც კი ითქვა, ინფრასტრუქტურის განვითარება სამკუთხედი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ასევე საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე პირადად ჰქონდა ვიზიტი ჩინეთში, დაინტერესება არის ძალიან დიდი. მაქსიმუმი გაკეთება იმისათვის, რომ ყველა რესურსი გამოვიყენოთ ამ ფუნქციის ასათვისებლად ჩვენი ქვეყნისთვის. საუბარი იყო ბავშვთა შორის სიღარიბეზე, რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეული საკითხი და ამ კუთხით იყო კიდევ ერთხელ გაშღარებული უფასო კვების შეტანის იდეა საჯარო სკოლებში. ნუ გუშინ მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხი. განათლების სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე. გაგრძელდება მუშაობა, მე პირადად ვიქნები ჩართული ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, პარლამენტთან ერთადაც დახშირდება კონსულტაციები. თუ იქნება, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური გეგმა, რომელიც მოგცემს მაქსიმალურად ბავშვებს ეს რუნის საშუალებასაც, მაქსიმალურად იქნება დაცული ბავშვების ინტერესები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან მაქსიმუმი გაკეთდება, გვექნება კონსულტაციები ამ თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის პარლამენტის წარმომადგენლებთან ღია ვართ კონსულტაციებისთვის. ფისკალური დეცენტრალიზაციაზე მქონდა უკვე საუბარი. ფსიქოტროპიული აფთიაქები, გეთახმებით, რომ არის სერიოზული პრობლემა, რაც აწუხებს მოსახლეობას, ნუ განსაკუთრებით ქალაქებში, დიდ ქალაქებში. ნუ აქ ერთი რაც უნდა ითქვას, ჯანდაცვის სამინისტროს გარკვეულწილად შეზღუდული აქვს აფთიაქებში შესვლის ბერკეტი, ანუ რთული ბიუროკრატიული პროცედურების გავლა უწევს, ვიდრე შევა აფთიაქში შესამოწმებლად. არ ვიცი, ყველა ნამდვილობის კუთხი თუ შეიძლება აქ რაიმე შემსუბუქდეს, ამასაც შეგვიძლია მიმშელოთ, ყველაფერს შეგვიძლია მიმშელოთ. პრობლემა არის, გეთანხმებით, არის სერიოზული პრობლემა. მთავარია, რომ სწორი გადაწყვეტა გამოიცემნოს, რომელიც ერთობლად აფთიაქების ინტერესებსაც დაიცავს და რაც მთავარია, დაცული იქნება ჩვენი ახალგაზრდების ინტერესები. მოხმარების, ასე ვთქვათ, დონე არის საკმაოდ მაღალი, რაც საუბრობენ საზოგადოებაში. ამიტომ სერიოზულ ყურადღებას საჭიროა ბუნებრივია ეს საკითხი. ღამის კლუბები, ნუ იქაც ნარკოტიკების მოხმარება არის, რა თქმა უნდა, გამოწვევა. აქაც რაც შეიძლება გაკეთდეს, მე ზოგადად ქონდა საუბარი იმაზე, რომ შემდეგ 4-წლიან პროგრამაში იქნება დეტალური გეგმა გაწერილი ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლასთან დაკავშირებით, თუმცა გარკვეული ზომების მიღება, რა თქმა უნდა, პრესერად უნდა დავიწყოთ და ამასე აქედან უნდა დავიწყოთ ბუნებრივია ერთად მუშაობა. რაც ხება სოფლის მეურნეობის ხარდაჭერას, 2012 წლამდე, აქ ბატონი გიორგი ბატკოველის შეკითხვა იყო, ძალიან ცოტა რამ გაკეთებოდა ამ მიმართულებით. 2012 წლის შემდეგ იმდენი პროექტი დაფინანსდა, იმდენი პროექტი განხორციელდა, მარტო თანხები რო ავიღოთ, მოცულობები რო ავიღოთ, ფაქტები რიცხვები თავის თავზე მეტყველებს. რამაც საბოლოო ჯამში მოქცა კლიენტში და პროდუქტის გაზრდის საშუალება კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის სფეროში, სადაც არის თუ არსებით სწორად მახსოვს 27%-იანი ზრდა, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გაგრძელდება ზრუნვა სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე და ამ სექტორში დასკვნილი ადამიანების მხარდაჭერას. მედიკამენტების და სურსათის ფასები. თქვენ იცით, რომ ბატონი რეფერენდუმს ჰქონდა კონკრეტული ინიციატივები ამ თემასთან დაკავშირებით და პროგრესიც არის, ნუ მეტწილად მედიკამენტების კუთხით, სადაც სერიოზულად არის დაკრებული ფასები კონკრეტული კატეგორიის მედიკამენტებზე. სურსათის ნაწილში შედარებით ნაკლები პროგრესი იქნა მიღწეული, თუმცა განსხვავდება მუშაობა. Ну, არის, რა თქმა უნდა, ეს გამოწვევა, მაგალითად, არის კონკრეტული პროდუქტი, სასურსათო პროდუქტი, რომელიც გერმანიაში ღირს სუპერმარკეტში 2 ევრო და საქართველოში ღირს 19 ლარი. Ну, არ ვიცი, უნდა შევისწავლოთ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, თუ შეგვიძლია ეს დავარეგულიროთ, დავახლოთ ჩვენი ფასები კონკრეტულ პროდუქტებზე, რუბლ ფასებს, უნდა შევისწავლოთ დეტალურად, რა არის ამ, ასე ვთქვათ, მოცემულობის გამოწვევის მიზეზი, თუ შეგვიძლია შევამსუბუქოთ ჩვენი მოქალაქეების მდგომარეობა ფასების კუთხით, ინფლაციის კუთხით, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს. თუ სადმე არის მაგალითად მონოპოლიების პრობლემა, ესეც უნდა განვიხილოთ და ეს პრობლემებიც უნდა გადაიჭრას. თუმცა მიჭირდება ჯერ კონკრეტული პასუხის გაცემა, მთავარი რომ შევისწავლოთ ეს საკითხი და ამის საფუძველზე მიმშელოთ იმასე, თუ როგორ შეიძლება გადაწყდეს ეს საკითხები. რაც შეეხება საზოგადოების სტრუქტურის გაძლიერებას, ხალბატონი თამარ კორძაიას შეკითხვა იყო, რას გულისხმობთ ამაში? პირველში გულისხმობა კონკრეტული დარგების, სექტორების ხარდაჭერა და უკვე დავასახელე ეს სექტორები. ეს არის განათლება, კულტურა, სპორტი, ახალგაზრდობა. ამ სექტორებს უნდა მიექცეს განსაკუთრებული ყურადღება. კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტო, ჩვენთან რასაც ქვია, ნუ სამოქალაქო საზოგადოება, ზოგადად არის ცოტა უცნაური ტერმინი, ერთგვარი ოქსიმორონია, ანუ ტავტოლოგიაც კი არის ორ სიტყვიან, ასე ვთქვათ, ფრაზაში. თუ არსებობს სამოქალაქო საზოგადოება, უნდა არსებდეს არასამოქალაქო საზოგადოებაც. და ვინ არის მაშინ ეს არასამოქალაქო საზოგადოება? არის გაუგებარი. მე 3 წელი ცხოვრობდი გერმანიაში და იქ ასეთი ტერმინი ტელევიზიაში საერთოდ არ გამიგია. და თუ ვინმე შეიძლება უწოდონ მაგალითად გერმანიაში ჩამოყალიბებულ ევროპულ კულტურაში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში სამოქალაქო საზოგადოება, ესენი არიან დარგის სპეციალისტები. მაგალითად, იმისათვის, რომ იქ გაუთანაბრდე იმას, რასაც ქვია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება, უნდა იყო შენ დარგში მაგალითად აკადემიური პროფესორი, ან უნდა იყო 20-წლიანი ან 30-წლიანი სტაჟის მქონე ადვოკატი ან საჯარო მოხელე, ან უნდა ქონდეს გამორჩეული მიღწევები შემოქმედების სფეროში. ამ ადამიანებს ეწოდებათ იქ სამოქალაქო საზოგადოება, ნებათ, ნუ ხანდახან ელიტასაც უწოდებენ, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში კრავს საზოგადოების სტრუქტურას, იმიტომ რომ არიან საზოგადოებაში მისაბაძი ადამიანები, რომლებიც არიან მისაბაძი მაგალითი საზოგადოების ფართო ფენების. როცა ასეთი სეგმენტი არსებობს საზოგადოებაში, იქ საზოგადოება არის უფრო მეტად ძლიერი. რაც მეტი ავტორიტეტი ყავს საზოგადოებას, მით უფრო ძლიერია საზოგადოება და მით უფრო ნაკლებია გამოწვევები, როგორც შეიძლება ასევე გარე ფრონტზე. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ასეთი საზოგადოების კონსოლიდაცია, იმ ადამიანების კონსოლიდაცია, რომლებიც ობიექტურად შეიძლება გახდნენ მისაბაძი მაგალითი საზოგადოების ფართო ფენებისთვის, რაც არის სამუშაო. თქვენ გახსოვთ რა ხდებოდა 2004 წლიდან. და ეს ჩარიცხული ინტელიგენცია არ იყო შემთხვევითი ტერმინი. ეს იყო იმ პოლიტიკის ორსიტყვიანი გამოხატულება, რომელიც ჰქონდა მაშინ ხელისუფლებას. ეს იყო საზოგადოების მიზანმიმართული ნგრევა, მისი სტრუქტურის მიზანმიმართული მოსვლა. მაშინ ხდებოდა, გახსოვთ, ამ ელიტის, ამ სიტყვის კარგი გაგებით, ჩანაცვლება. აღარ უნდა ყოფილიყო მაგალითად ანზორ ერქომეიშვილი ელიტა და უნდა ყოფილიყო ვიღაც სხვა დამწყები ხელოვანი. შეიძლება ნაკლებად ნიჭიერი, მაგრამ ხელისუფლებისადმი ერთგული. ეს არ არის სწორი მიდგომა. სწორი მიდგომა არის ის, როდესაც ობიექტური კიტერიუმების საფუძველზე განისაზღვრება როლების საზოგადოებაში და ობიექტური კიტერიუმების საფუძველზე გამოიკვეთებიან ავტორიტეტები საზოგადოების ფართო ფენების. ამის ერთადერთი ინსტრუმენტი არის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის სფეროს განვითარება და ეს იქნება ჩვენი პოლიტიკის მთავარი ხაზი. Ну, კანონმდებლობის შეცვლაზე იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, ასე რომ შეიძლება კანონმდებლობის შეცვლას დაჭირდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ მთავარი მიმართულება ეს უნდა იყოს ამ კონკრეტული დარგების განვითარება. გერმანული მაგალითი შემძლია მოგიყვანოთ. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა როცა შეუერთდა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას, იყო სერიოზული პრობლემა. Потому что ძველმა ელიტებმა დაკარგეს ავტორიტეტი და საბოლოო ჯამში დადგა გერმანიაში ეს საკითხი, რომ უნდა შექმნილიყო ახალი ელიტა. გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, ანუ გერმანიის ამ სივრცეში და მიიღეს გადაწყვეტილება მაშინ გერმანელებმა საბუნებისმეტყველო მეცნიერების წარმომადგენლებზე გაკეთდა აქცენტი და მათზე დაშენდა მთლიანობაში ახალი ელიტა, რომელიც შეიქმნა გერმანიის ამ სივრცეში, ხო? ანუ არავითარ უხეშარებაზე არ არის საუბარი, პირიქით საუბარია ზრუნვაზე იმისათვის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს სათანადო სტრუქტურა, საზოგადოებას ხავდეს ავტორიტეტები, მისაბაძი მაგალითები. ეს არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ ჩვენ თავი დავიზღოთ მათ შორის რისკებისგან, საშინაო საგარეო პოლიტიკური რისკებისგან. ბატონი რომან გოცილიძე სვამდა კითხვებს, დააკეთე და შეფასებებს კლიენტში და პროდუქტთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ჩვენ გვერევა ნომინალური და რეალური კლიენტში და პროდუქტი. თუ დააკვირდებოდი ჩვენ სხვადასხვა შემთხვევაში, შესაბამის შემთხვევაში, ხან საუბრობ ნომინალურ კლიენტში და პროდუქტზე და ამას ხას უსვამდით და გარკვეულ შემთხვევებში საუბრობდით რეალურ კლიენტში და პროდუქტზე. ეს პრობლემები აქვს მაგალითად ერთ-ერთ პარტიას, ველოს, დღემდე ვერ გაიგეს რა განსხვავება მართლა ნომინალურ და რეალურ კლიენტში და პროდუქტ შორის. მაგალითად ვერ გაიგეს, როგორ შეიძლება რეალური ზრდა ჰქონდეს 10% სამი წლის მანძილზე და როგორ შეიძლება ნომინალური ეკონომიკა გაორმაგდეს. ვერაფრით ვერ გაიგეს. მათ შორის ხაზარაძემ ვერ გაიგო, რომელიც ეკონომისტად ითვლებოდა აქამდე, თურმე არ ყოფილა არც ეკონომისტი, არც არაფერი. ეს მათი პრობლემაა, მაგრამ ჩვენ ვასხოვებთ ერთმანეთისგან ნომინალურ და რეალურ კლიენტში და პროდუქტს და სადაც შესაბამის მონაცემები გვჭირდება ფაქტების გასამყარებლად საუბრობ ნომინალურზე, სადაც შეიძლება რეალური საუბრობთ რეალურზე. რაც ხდება იმას, თუ როგორ იზრდებოდა ჩვენი ეკონომიკა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და წინა ხელისუფლების პირობებში. Ну აქაც პატარა манипуляция იყო, ბატონ რომას მათ შორის მისი ასაკიდან გამომდინარე არ ეგადრება ასეთი манипуляция. რეალური სურათი არის ასეთი. იმ პერიოდში, როცა ნასყიდრობა იყო ხელისუფლებაში, საქართველო ჩამორჩებოდა რეგიონის ყველა ქვეყანას ეკონომიკის რეალური ზრდის კუთხით. ყველა ჩამორჩებოდით და მათ შორის ზოგადად საშუალო შემოსავლის და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს ჩამორჩებოდით ყველას. ანუ საშუალო მაჩვენებელს იქ და რეგიონის ყველა ქვეყანას. რაც შეეხება ჩვენს პერიოდს, ყველას უსვებთ. პირველ ადგილზე ვართ შესაბამის ქვეყნებს შორის, ანუ რეგიონში ვართ პირველ ადგილზე. ეს არის ყველაზე ობიექტური კრიტერიუმი. თქვენ გახსოვთ, რით იყო გამოწეული მაღალი მონაცემები თავის დროზე 2008 წლებში მთელი რეგიონის მასშტაბით ევროპის კონტინენტზე, რუსეთში მათ შორის და შემდეგ იყო ძალიან მაღალი ზრდის მაჩვენებლები 2008 წლებში და ამ ტენდენციის ნაწილი იყო ის, რაც ხდებოდა საქართველოში. შემდეგ მოხდა 2008 წლის ომი, ამის შემდეგ იყო 2009 წელს რეცესია, ეკონომიკის ვარდნა და ამის შემდეგ 4 მილიარდი როარ ჩაესხათ ეკონომიკაში, ამას ვერც მაშინდელი მაშინ ქვეყანა გაუძლებდა და ვერც მაშინდელი ხელისუფლება გადარჩა მათ შორის 4 მილიარდ დოლარიანი ინვესტიციით. ხელნურ სუნთქვაზე იყო სინამდვილეში ქართული ეკონომიკა 2009 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით. 2012 წლის შემდეგ ჩვენ აღარ სარგებლობდით ასეთი მხარდაჭერით, თუმცა მის მიუხედავად კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ვართ პირველ ადგილზე რეგიონში. მაშინ პირიქით ვიყავით ბოლო ადგილზე, როცა წინა ხელისუფლება იყო ძალაუფლებაში. ხო, ქალბატონი ანა ნაცლიშვილი, ნუ კიდევ ერთხელ გამოიყენა ეს ტერმინოლოგია, რუსული კანონი და კითხვა დასვა ხოლ რომ დაინიცირდეს იგივე კანონი და უჭერდით თუ არა მხარს. ნუ პირველ რიგში ეს კანონი იყო, ასე ვთქვათ, იმ კანონზე მეტი პოზიტიური თვალსაზრისით, ვიდრე მოქმედებს ამერიკაში, ხო, ცნობილი ფარას კანონი, რაც დაინიცირდა ქართული ვერსია, ითვალისწინებდა ერთადერთ რამეს. ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა და ამ კუთხითაც იყო მაქსიმალურად რბილი. ერთადერთ რას ითვალისწინებდა, ეს იყო ყოველწლიური ფინანსური დეკლარაციის წარდგენა. ბევრად ნაკლები ვალდებულება, ვიდრე აქვს დაგესრებული მაგალითად პოლიტიკურ პარტიებს. თუმცა ფაქტია, რომ ვიღაცებისთვის აღმოსა ძალიან მტკივნეული და არც თუ უსაფრთხოდ, იმიტომ რომ ვიღაცებს, როგორც ჩანს, ჰქონდა ძალიან ბევრი რამ დასამლი. დღემდე ჩვენ ორმოგვრით ვიღებთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ საიდან ფინანსდება, მათ შორის კონკრეტული ექსტრემისტული ორგანიზაციები საიდან ფინანსდებიან და ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობა არის ნული. რა თქმა უნდა, ობიექტურად საზოგადოების ინტერესებშია, საზოგადოების, ეს არ არის ჩვენი ინტერესი საგი აღებული, საზოგადოების ინტერესებშია ის, რომ ნებისმიერი სუბიექტის გარე დაფინანსება იყოს გამჭვირვალე. თუმცა ჩვენი პოლიტიკური პოზიცია ცნობილია, სხვადასხვა მიზეზის გამო ჯერ გაწეული იქნა ეს კანონი, ანგარიში გაუწიეთ ჩვენ თუნდაც იმ ადამიანებს, რომლებიც შეცდომაში იყვნენ შეყვანილი, რომლებიც აპროტესტებდნენ წაუკითხავ კანონს, განსხვავებით ანანაცვლიშვილის გან, მას საკითხული აქვს და იტყვება. მაგრამ აქ ადამიანები წაუკითხავ კანონს აპროტესტებდნენ, ჩვენ ანგარიში უნდა გაუწიოთ ჩვენს თითოეულ მოქალაქეს, მათ შორის იმ მოქალაქესაც, რომელიც შეცდომაშია შეყვანილი. ეს ხო ჩვენი მიდგომა, როცა ეს კანონი გავიწვიეთ და ამ მიდგომით მომავალშიც გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ამ მოქმედებას და ამის გამოხატულება ის, რომ ჩვენ არ უბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამ კანონს. ეს არის ჩვენი მყარი პოზიცია. მაგრამ თავისავად გამჭვირვალობა არის ბუნებრივია მნიშვნელოვანი საზოგადოების, არა ხელისუფლებისთვის, არამედ საზოგადოებისთვის საზოგადოება უნდა იცოდეს, ვინ საიდან ფინანსდება, მით უმეტეს, რომ შესაბამისი სუბიექტები პირდაპირ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში და აქვთ შემხებლობა სახელმწიფო სუვერენიტეტთან. დეოლიგარქიზაციას რაც შეეხება, ქალბატონმა ანამ აღნიშნა, რომ თითქოს ევროპარლამენტი მიიჩნევს ბატონ ბიძინა იმანიშვილს ოლიგარქად, რაც არის ტყუილი. ერთადერთი ევროპარლამენტარი იყო ქალბატონი რასა, რომელმაც ასეთი განცხადება გააკეთა, ამის მერე მუდმივად იმეორებენ იმას, რომ ევროპარლამენტს მიაჩნია ბიძინა იმანიშვილი ოლიგარქად. რაც შეეხება რეზოლუციებს, გავს რეზოლუციებს, რომლებიც დამტკიცდა რაცაც გავს შინაარსით, ეს რეზოლუციები იყო უსამართლო, ჩვენ გამოთქვით ჩვენი დასაბუთებული კრიტიკა და მას შემდეგ ასეთი რეზოლუციები ევროპარლამენტში აღარ მიიღება. ეს არის პასუხი ქალბატონი ანანაცვლიშვილის კითხვაზე. და ქალბატონი ანა, შეგახსენებთ, რომ არის იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომლის თავმჯდომარეც გახლავთ ნამდვილი ოლიგარქი, რომ ოლიგარქს თავისი სხვადასხვა კრიტერიუმი შეიძლება ჰქონდეს ამ ტერმინს. ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ ამ კაცს, ბატონ ხაზარაძეს, ძალიან მძიმე ფორმით აქვს თავის როსია ნაშოვნი ფული. შესაბამისად ოლიგარქები საკუთარ რიგებში მოიკითხონ ვიღაც ვიღაცებმა. რაც შეეხება ბიძინა იმანიშვილს, ის არის არა ოლიგარქი, არამედ ქველმოქმედი მეცენატი, რომელსაც უამრავი საქმე აქვს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. კითხვები იყო სოფელ ნიქოზის რკინიგზის სადგურთან დაკავშირებით, ასევე სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან დაკავშირებით. მამასე დაგვჭირდება სხვადასხვა სამინისტროსთან რამდენიმე უწყებას ეხება ეს საკითხი, დაგვჭირდება კონსულტაციები და ამის შემდეგ გაგაცნობთ ჩვენს პოზიციას ამ თემაზე. რაც შეეხება ჩვენს იდეოლოგიას, ბატონ ვახტანგს ჰქონდა კიდევ ერთხელ ამ თემაზე კომენტარი. მე არ მითქოს, რომ ქართული ოცნება არის ეკლექტური პარტია. ვეთქვი, რომ არის გარკვეული ეკლექტიზმი ჩვენს, ასე ვთქვათ, მიდგომებში, იდეოლოგიური თვალსაზრისით, თუმცა იქვე ასევე აღნიშნე, რომ ჩვენთვის პირობითია ეს კვეთრი ზღვარი მემარჯვენე და მემარცხენე იდეოლოგიებს შორის. და ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, კვეთრი ზღვარი აღარ არსებობს მემარცხენე და მემარჯვენე იდეოლოგიებს შორის. კიდევ ერთხელ გაემერებ, შემოსავლებში ვართ მემარჯვენეები, ხარჯებში ვართ მემარცხენეები. ეს არის რეალურად ჩვენი პოლიტიკის შინაარსი. რაც შეეხება იმას, თუ რას ნიშნავს რადიკალური ოპოზიცია, მე ვთქვი, რომ რადიკალური ოპოზიცია და ქვეყნის მტერი არ არის სინონიმები. მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ რადიკალური ოპოზიცია შეიძლება მტრობდეს ქვეყანას, ანუ ეს მე არ მითქავს. უბრალოდ აქ ტერმინოლოგიაზე იყო საუბარი. ნუ ჩვენი შეხედულებები გვაქვს ჩვენ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტებთან დაკავშირებით, მე შეგახსენებ, რომ ჩვენ სამი წელი უმძიმეს ბრძოლაში გავატარეთ. ჯერ იყო არჩევნების დელეგიტიმაციის ცდელობა, რიგარეში არჩევნების ჩატარების ცდელობა, ვითარების არევის ცდელობა, არც თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს, და მე გახსოვთ, რა ხდებოდა უკვე 2022 წლის თებერვლიდან, როცა უკრაინაში დაიწყო ომი. რას ითხოვდნენ ჩვენგან? და სხვათა შორის ერთ-ერთი პარტია ლელო დღესაც ითხოვს რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას, რითაც საქართველო ვერავითარ ზიანს ვერ მიაყენებს რუსეთს, მაგრამ გაანადგურებს საკუთარ ეკონომიკას. ეს არ არის მტრობა, რა ვიცი, ამაზე მეტი მტრობა, როცა იცი. თან იმავდროულად კვირდებიან ათასლარიან პენსიას ქართველი პენსიონერებისთვის. ანუ ეკონომიკა უნდა დაანგრიონ და პენსია უნდა გახადონ ათასი ლარი. აქედან ჩანს ერთი, ეს მტრული სულის კვეთება ძალიან სამწუხარო ეს ყველაფერი, და მეორე ჩანს ის, თუ რამდენად ყალბია მათი დაპირებები, ანგრევენ ეკონომიკას და ათას ლარამდე ზრდიან პენსიას. ესეც არის თავისთავად ბუნებრივია აბსოლუტური ნონსენსი. ტელევიზიებზე მე ვერ გახსენებთ პასუხს, ეს არ არის ჩემი პრეროგატივა. რაც შეეხება ბარიერის დაწევას და დაპირებას ამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დააკვირდეთ დაპირების შინაარსს. საუბარი იყო რასა. თუ ჩვენ 2022 წლის ბოლომდე დეკემბერში მოგვენიჭებოდა კანდიდატის სტატუსი, ამ შემთხვევაში დავწევდით ბარიერს და ეს კონკრეტულ ლოგიკაზე იყო დაფუძნებული, თუმცა მაშინ არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ ჩვენ მოქვეყანამ ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა კიდევ ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ არა მარტო ფორმალურად, არამედ შინაარსობრივად დაკარგა ამ ასე ვთქვათ განაცხადმა თავისი ძალა. Პირველად ჯანდაც ამაზე ჰქონდა საუბარი პრეზენტაციაში, რა თქმა უნდა აქტიურად ვიმუშავებთ იმისათვის, რომ ეს რგოლი ჯანდაც სისტემის გაძლიერდეს. ბაღის პედაგოგები, ნუ დაბალია საკმაოდ, საკმაოდ დაბალია მათი ხელფასები, ანაცხოვრება, ეს მუნიციპალური საკითხია, მაგრამ ალბათ ჩვენს ერთად შეგვიძლია ამ თემაზე, ვისტრუნოთ, არის თუ შეგვიძლია კონკრეტული ნაბიჯები გადავთქვათ ერთად ვიმშელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ну, холосарцмас рад შეიძლება კონკრეტული თარიღი იყო ახსენები და რა თქმა უნდა ბოლომდე იქნება შესაბამის ვადებში მიყვანილი ეს პროექტი. Რა შეიძლება იაპ კრედიტს და ასევე ბატონ პრინდას კონდა საუბარი დაზღვევის გამომბარებაზე სახელმწიფოს მიერ. შეგვიძლია იმშოთ ამ თემთან დაკავშირებით, რამდენად არის ეს ასე ვთქვათ რეალისტური, რამდენად არის რაციონალური, შეგვიძლია ღიავართ რა თქმა უნდა ნებისმიერ საკითხზე მშელობისათვის. დეზინფორმაციასთან ბრძოლა არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის. თქვენ ხედავთ, რომ დეზინფორმაციის მასშტაბი და ხარისხი არის ძალიან მაღალი სამწუხაროდ, თუმცა მეორე მხარეს დგას გამოხატვის თავისუფლება. არის ქვეყნები, სადაც ახერხებენ სწორი ბალანსის გამოძებნას გამოხატვის თავისუფლებასა და დეზინფორმაციასთან ბრძოლა შორის. დაცულია ობიექტურობის პრინციპი და თან იმავდროულად დაცულია გამოხატვის თავისუფლება. თუმცა მერწმუნე ჩვენ, რომ მსგავსი კანონი დავაინიცირებთ, რაც მოქმედებს მაგალითად გერმანიაში ან დიდ ბრიტანეთში, ზუსტად იგივე კანონი ამას დაარქმევენ აუცილებლად რუსულ კანონს. იმიტომ რომ სინამდვილეში სულ რამეზე დგას ძირითადად ჩვენი რადიკალური ოპოზიცია. ერთი ეს არის გაუმჭვირვალობა და მეორე ეს არის სიცრუე და დეზინფორმაცია. ამიტომ ნებისმიერ კანონპროექტს, რომელსაც ამ სფეროში დავაინიცირებთ, ბრიტანული რო დავაგობიროთ პირდაპირ, გერმანული რო დავაგობიროთ, სადაც გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული, ისერად ამ კანონებს დაერქმევა რუსული კანონი. ეს არის სამწუხარო რეალობა და ჩვენს არ არის შეგვიძლია მიმშელოთ, თუმცა პრობლემა რა თქმა უნდა პრობლემად რჩება. Რაც შეეხება კონკრეტულ ინიციატივას კანონის ჩანაწერთან დაკავშირებით, ბატონი ირაკლი მეზმარიაშვილი საუბრობდა ამაზე. მასობრივი სპორტი წერია, ბოლოს წერია და სხვა, ამიტომ არ ეკრძალებათ მუნიციპალიტეტებს სხვა მიმართულებით სპორტის ხარდაჭერა, თუმცა თუ რაიმის დაზუსტება გვინდა, რა თქმა უნდა პირველში პარლამენტი ამაზე პასუხისმგებელი და შეგვიძლია ერთად ვიმშელოთ ამ თემაზე. Რაც შეეხება ანაცხოვრებად სტაჟირებას, რა პრინციპით გამოცხადება ვაკანსიები, შესამუშავებელია კონკრეტული პრინციპები. მე არ ვიცი რამდენად შორს არის წასული ეს პროცესი, მაგრამ ვღირსიერად დავინტერესდები, მე პირადად მექნება შესამის დარგობრივ სამინისტროებთან კონსულტაციები, მთავარია რომ შეიძლება ეფექტიანი იყოს ეს პროცესი და რაც შეიძლება კონკრეტული ხელსახები ინტერესი მიუცეთ ახალგაზრდებს, მათ შორის დასახმების პერსპექტივა უნდა ქონდეს ახალგაზრდებს. ერთად შეგვიძლია ვიმშელოთ, მნიშვნელოვანია რომ სწორი მექანიზმი იყოს შემუშავებული იმისათვის, რომ ეს კანონის დონეზე გაწერილი ინიციატივა ეფექტიანად ახსოვდეს. რაც შეეხება გამბაჟების სხვარს, ამ თემაზე მათ შორის ერთადაც ქონდა საუბარი თავის როლზე, ბატონი ლევან იოსელიანი აღენებდა ასე ამ ინიციატივას, როცა იყო პარლამენტის წევრი. არ არის მარტივი საკითხი, ძალიან ბევრი ადამიანი საწუხებს, ბევრი ადამიანი ყიდულობს სხვადასხვა ტიპის პროდუქციას, საზღვარგარეთ, უცეს შემდეგ გამბაჟება თუ სამოსლარ საღემატება ღირებულება და ამ შემდეგ, ნუ რთული საკითხია. თუმცა მეორე მხრივ ამ ზღვის აწევა ხელს უწყობს ფულის მეტად გადინებას ხელს უშლის ადგილზე, ასე ვთქვათ, მათ შორის წარმოების განვითარებას და ამ შემდეგ, ანუ რთული საკითხია, მაგრამ შეგვიძლია ვიმშელოთ. ნახოთ. სამხედრო გაწევა. ეს მოდელი, რომელიც დამკვიდრდა ჩვენს ქვეყანაში კანონდობლობით, რასაც პარლამენტმა იმშელა თავისუფლოსე, შეესაბამება დასავლურ პრაქტიკას. ანუ რა თქმა უნდა სხვადასხვა მოდელი მოქმედებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ არის სელერიკი სახელმწიფოები, სადაც მოქმედებს ზუსტად იგივე მოდელი, რაც დაენერგა ჩვენს ქვეყანაში. მე მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია ამ სისტემის სწორად ამოქმედება. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული ახალგაზრდების ინტერესებზე ეს სისტემა, მაქსიმალურად უნდა იყოს ის, რომ ყოფილი ის, რომ მათ არ შეეზღუდოთ თუნდაც კარიერული ზრდის პერსპექტივა და შემდეგ განათლების გაღმავების პერსპექტივა მაქსიმალურად უნდა იყოს ამორგებული. თუ რაიმე დამატებით არის სასწოსებელი, ამას გვექნება შელობა შესაბამის მინისტრთან, თავდაცვის მინისტრთან და თქვენთან ერთად შეგვიძლია ყველა თემაზე მიმსჯელოთ. ეროვნული გმირების ოჯახების დახმარება, ნუ განვიხილავთ ამ საკითხსაც კოლეგებთან ერთად და წარმოგიდგენ ჩვენს წინადადებებს. ძველი ვალების რესტრუქტურიზაციაზე უკვე ქონდა საუბარი, ეს შესავლა საჭიროებს, რაც ხება კომპანიებს და დენის და წყლის გათიშვას, რაც სიღრმით ხშირად ხდება და არის სხვადასხვა პრობლემა მოსახლეობისთვის. დავინტერესდებით რა არის გამოწვევი მიზეზები და რამდენად შესაძლებელია ეს პრობლემა გამოსწორდეს, რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ. ბატონი მიქანაძე საუბრობდა რეგიონული უნივერსიტეტების ხარდაჭერაზე და ამასე უკვე დაწყებული იყო მშელობა და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მშელობას ამ თემასთან დაკავშირებით, მათ შორის ფინანსური ხარდაჭერის გაძლიერებასთან დაკავშირებით. და ბოლოს იყო ბატონი დაჩი ბერაიას შეკითხვა ჩემს განცხადებაზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უნდა იყვნენ ნაციონალები ორგანოებში. ნუ ეს პრინციპში თავის როლზე როგორც პარლამენტის წევრმა გავაკეთე ეს განცხადება, ძირითადად პარლამენტი იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს, უნდა მოხდნენ თუ არა ამ კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა ორგანოებში, სხვადასხვა თანამდებობაზე, მათ შორის საპარლამენტო თანამდებობაზე, დამოუკიდებელ ორგანოებში. მთავრობა ნაკლებად არის ამ ყველაფერში ჩართული, თუმცა ჩემი მიდგომა რჩება ძალაში, ჩემი განწყობა დამოკიდებულება რჩება იგივე. მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობა. მადლობა ბატონო ირაკლი.